Richard Francis Burton var ekki í neinu standi til frekari ferðalaga. Hann og ferðafélagi hans, John Hanning Speke, höfðu ferðast í marga mánuði austur og Miðafríku, en Burton hafði verið fársjúkur stóran hluta ferðarinnar, svo að það varð að bera hann á börum, sárkvalin og bólgin, og nú var hann komin með nóg. Ágæti hlustandi, þetta er þriðji þáttur leit breskra landkönnuða að upptökum Nílarfljótsins mikla í Afríku miðbygg 19. aldar. Við skildum við þá Burton og Speke í lok síðasta þáttar í júní 1858. Þeir höfðu þá ferðast langa og erfiða leið mánuðum saman sem loks leiti þá að miklu ílöngu stöðuvatni sem sumir kölluðu Ujiji, aðrir Tanganyika. Þeir, sér í lagi Burton, höfðu gert sér vonir að úr Tanganyika vatni norðanverðu flætt Hvítanýl norður til Miðjarðarhafs, en þegar á hólminn var komið kom í ljós að eina áin við norður otta Tanganyika vatns rann í vatnið, ekki úr því. Gríðarleg vonbrigði og könnuðirnir tveir lúpuðust aftur til þrælasala kaupstaðarins Kase, en Speke vildi halda leitinni áfram. Það var ekki eins og þeir væru búnir að leita af sér allan grunn. Arabískir kaupmenn höfðu sagt þeim að til norðurs væri annað stöðuvatn en stærra en Tanganyika sem arabarnir kölluðu Ukerefe. Kannski var það uppspretta Nílar. En Speke áttaði sig líka á að Burton var ekki lengur til stórræðana fárveikur sem hann var orðinn. Hann stakk því upp á því að Burton byði í kaupstaðanum, safnaði kröftum og spjallaði við kaupmennina vini sína. Á meðan hélti hann Speke einn áfram og færi að leita að Ukerefe vatni. Burton féllst á þetta. Í bréfum tekur Burton skýrt fram að Speke hafi boðist til að fara einn að leita að stóra vatninu. En seinna meir reyndi Burton þó að halda því fram að það að skipta svona liði hefði allt verið hans eigin hugmynd. Júli 1858 lagði John Hanning Speke því af stað frá Kase með 34 menn, 3 leiðsögumenn, 10 hermenn, 20 burðarmenn og 1 kokk. Ferðin sóttist nokkuð vel gegnum ræktarlönd og lítil þorp. Speke vakti aðlega forvitni heimamanna. Í einu þorpinu var drottning, gömul kona, sem kallaði Speke á fund í höllu sinni til þess eins að fá að snerta á honum ljóst og mjúkt hárið. Þarna voru sjaldan hvítir menn á ferð. 30. júli eftir 3 vikur á ferðalagi sá Speke svo vatn í fjarska og með hverjum deginum sem leið kom það betur í ljós.
Við fylgdum læk niður að vatninu sem virtist allvíðóttum mikið. Við sáum margar litlar eyjar, skógivaxnar sem risu skarpt upp úr vatninu. Ó, að augum mín hefðu haft styrk til að dvelja við slíkt landslag.
Þó Speke sæi reyndar enn mjög illa eftir að hafa fengið augnbólgu fyrir á ferðalaginu. Oft var hann hreinlega með lokuð augun stóran hluta dagsins og menn hans teymdu hann áfram á asna. 3. ágúst var förunetir Speke og komið upp á hlíðun okkra og loks blasti það almennilega við, fölblátt lengt stöðuvatn.
Útsýnið var slíkt að jafnvel í landi sem búið var að kanna og kortleggja til hlítar hefði það stöðvað hvern ferðalang í sporunum, svo fagurt var það og friðsælt að sjá. Hér og þar greindi ég litla svartar doppur, litla árabáta fiskimannana.
Í vatninu voru 2 stórar eyjar beint fyrir framanann í norðri sem byrðu útsýnið svo Speke gat ekki almennilega áttað sig á stærð vatnsins og lögun. En það litla sem hann gat séð fannst honum þó nóg til þess að hann sannfærðist strax við þessa fyrstu sín að úr þessu mikilfenglega vatni hliti Níl að flæða. Honum reiknaðist til að það væri nógu mikilli hæð yfir sjávarmáli og flest virti stemma við þær frásagnir sem hann hafði heyrt. Spík vildi sigla út á vatnið til að geta betur glöggt sig á því, en hann hafði engan bát meðferðis og heimafólk á svæðinu vildi ekki lána honum. Þarna höfðu arabískir þrælasalar farið með ógn og ofbeldi og fólki ekki sérlega vel til aðkomumanna. Þar að auki sagði fólk að vatnið væri allt of stórt og ódreiknanlegt til að hægt væri að sigla á milli bakka þess. Engin virtist raunar vita hvaða var stórt, bara ógnar stórt. Spík áttaði sig á því að það væri heljarinnar verk að kanna þetta stöðuvatn sem krefðist meiri tíma, mannskaps og útbúnaðar en hann hafði á þessari stundu. Hann yrði því að koma aftur. 7. ágúst 1858, eftir tæpa viku við bakka stöðuvatnsins, lagði hann af stað aftur til bakka þó hann vildi það alls ekki.
Auðveldara er að hugsa sér tregðu mína til að snúa aftur en lýsa henni. Mér fannst ég eins kvalin og hinn ólánsami Tantalos hlýtur að hafa kvalist þegar honum tókst ekki að ná til berjana í kirsuberjagarðinum. Eins sorgbitin og móðir sem mist hefur sitt fyrsta barn. Og ég var staðráðin í að gera allt sem í mínu valdi stæði til að komast aftur að vatninu.
Eitt gerði Spík áður en hann fór. Arabarnir höfðu kallað stöðuvatnið Ukerefe, en fólkið sem Spík rakst á við bakka þess reyndist kalla það Nyansa. En Spík þótti við hæfi að veita vatninu enn eitt nafnið til heiðurs konu nokkuri sem sat í höllu sinni heima í Bretlandi og hann nefndi vatnið Viktoríuvatn. Tuttugasta og fimmta ágúst var Spík kominn aftur til Burtons í Kase, hann og menn hans furðu vel haldnir eftir 47 daga ferðalag.
Það er mér mikil ánægja að greina frá því að leiðangursmenn snýru heilir heim, í góðu skapi og ánægðir. Mér þótti mjög leiðilegt að Burton hefði ekki komið með mér, þar sem ég var fullviss að ég hefði fundið upptök Nílar. Þessu andmælti hann. Jafnvel eftir að hafa hlýtt á öll rök mín fyrir þessari sannfæringu minni og var umræðuefnið látið niður falla. Þrátt fyrir það tók Burton við upplýsingum mínum landið frá Kase til Nílar og færði þær inn í bók sína.
Spík vildi leggja sem fyrst af stað aftur að Viktoríuvatni. Þeir myndu þá þurfa að útvega meiri vistir og búnað. Þeir myndu fara fram yfir leyfið sem þeir höfðu fengið úr vinnunni hjá herliði Austur-Indíafélagsins, en félagið myndi öruglega ekki erfa það við þá eða þeir snýra svo aftur með lausnina á hinni miklu ráðgátu Nílar. En Burton varð ekki haggað. Hann hafði enga trú á að þessi stöðuvatns nefna sem ferðafélagi hans hafði fundið væri í raun og veru lausnin á gátunni. Og hann vildi bara fara heim. Í lok september 1858 lögðu Burton og Spík því af stað heimáleið. Ferðin var erfið og það var komið langt fram í mars 1859 þegar þeir voru loks komnir aftur á byrjunarreit í hafnarbænum Aden við Rauðahaf. Báðir mennirnir voru lúnir eftir langt ferðalag en Burton var sínu sjúkari en Spík altjent að mati Bresks læknis þar í bænum. Hann taldi Burton verða að jafna sig áður en hann héldi ferðalaginu áfram. Spík mætti þó ótrauður fara. Og svo vildi til að það var einmitt Brest herskip í höfninni á leiðinni heim. Burton hafði aldrei verið alveg jafn samfærður og spíkum að stöðuvatnið sem ýmist var kallað Ukerefe, Nyanza eða Viktoríuvatn gæti verið upptök Nílar. Kannski bara því hann hafði jú ekki farið þangað sjálfur. En þegar þeir voru á leið heim, stattir á Sansibar, hafði Burton engu að síður skrifað ritara konunglega landfræðifélagsins og greint frá kenningum Spíks með korti sem Spík hafði dregið upp af þeim hluta vatnsins sem hann skoðaði. Því má ætla að Burton hafi þá fundist eitthvað til uppgötvuna félaga síns koma. En ef markamá skrif Burtons seinna var hann þetta leiti líka farin að gruna þennan ferðafélaga sinnum einhverja græsku. Honum fannst hann alltjönd vera ansi óþolinmóður að komast heim til Bretlands þó Burton væri enn að jafna sig og þeir gætu ekki farið samferða. Því varð úr að Spík 1 þáði far með herskipinu heim frá Aten. Úr ævisögu Burtons sem ekkja hans tók saman eftir dauða hans 1890, Burton kallar Spík þarna Jack.
Ég komst ekki með þar sem ég var of veikur. En hann fór og það sem Spík sagði mér var svo hljóðandi, ég skal flýta mér. Og ég sagði honum, Jack, ég kem eins fljótt og ég get. Síðustu orðin sem Jack sagði við mig á þessari jörð voru bless, gamli félagi. Þú mátt vera viss það að ég fer ekki til konunglega landfræði félagsins fyrir en þú kemur aftur og við förum saman. Það getur þú verið alveg viss
Lofaði Spík Burton þessu í raun og veru. Það hafa engar heimildir fundist nema þessi skrif Burtons sjálfs og konu hans frá því löngu síðar. Spík sjálfur myndist aldrei á neitt slíkt lofvörð hvorki í útgefnum ritum né engaskrifum, en hann skrifaði reyndar alltaf langt minna en Burton. Allavega atvikaðist það þannig að 9. maí 1859, daginn eftir að John Hanning Spík kom til hafnar í Southampton eftir langt ferðalag frá Afríku, var hann mættur á mánaðarlegan fund konunglega landfræðifélagsins í höfuðstöðum þess í Whitehall í Lundunum. Það var ekki að hans frumkvæði. Félagið hafði frétt að hann væri komin í bæinn og boðað hann á fund og rítarinn auðvitað þegar fengið skýrslu af leiðangrinum frá Burton. Skiljanlega vildu menn hitta landkönnuðin og fá ferðasöguna. Roderick Murchison, forseti landfræðifélagsins, tók á móti Spík.
Sir Roderick tók þegar undir sjónamið mín og er hann vissi brennandi löngun mína til að sanna fyrir heimsbyggðinni að Viktoríuvatn væri upptök Nílarfljótsins og var á þeirri upplýstu skoðun að slík dýrðar uppgötun mætti ekki renn úr greipum Englands og landfræði félagsins, sagðan við mig, Spík, við verðum að senda þig þangað aftur.
Richard Burton tók orð breska læknisins í Atenum hvíld ekkert of alvarlega. Því aðeins 12 dögum eftir þetta, 21. maí, var hann sjálfur mættur til Lunduna. Eftir að Spík fór frá Aten hafði hann flýtt sér eins og hann gat heim líka, en þó ekki verið nógu snöggur.
Ég kom til Lunduna 21. maí og komst að því að búið var að gera allt gegn mér. Félagi minn sýndi sitt rétta eðli sem argur keppinautur.
Þetta skrifaði Burton í ferðabók nokkru síðar og vildi þá sem sé meina að Spík hefði gaggert flýtt sér á fund landfræðifélagsins ánans til að koma þar að sínum hugmyndum uppsprettu Nílar sem hann einn hefði uppgötvað og tryggja að honum einum yrði falið að rannsaka málið til hlítar. Og þetta, taldi Burton, var auðvitað hinn mesta hneisa. Í raun og veru hafði konunglega landfræðifélagið ekkert endanlega ákveðið þarna að senda Spík einan áfram að leita að upptökum Nílar. Nokkrum vikum eftir að Burton var komin heim bauð félagið báðum þeim nýlarkönnuðum að senda inn tillögur að nýjum leiðangri suður. Burton sendi inn tillögum um að leggja af stað frá Mombasa á austurströnd Afríku, fara þaðan inn í land beint í vestur, koma þannig að vatninu sem Spík hafði nefnt Viktoríuvatn. En sú leið lá óðul Masai þjóðarinnar sem talin var sérstaklega herska og hættuleg. Burton sjálfur hafði þegar gugnað á því einu sinni að ferðast þessa leið. Þá leit Burton bara alls ekki út fyrir það að hann ætti neitt að vera ferðast mikið á næstunni. Unnusta hans, Isabel, lýsti honum svo eftir heimkomuna frá Afríku.
Ég gleymi aldrei hvernig Richard var. Hann hafði fengið hita svo 21 sinni, var hálf lamaður og að hluta til blindur. Hann var horaður eins og beinagrind. Gulnuð húðin hjekk í fellingum utan á honum og augun stóð út úr andlitinu. Ég var vön að leiðan grasagarðin til að fá ferskt loft og stundu þurfti ég að fá vagn til að flytja hann heim eða til vinafólks okkar, nær örmagna.
Spík virtist hins vegar vera við hesta heilsu þrátt fyrir allt og tillaga hans til landfræðifélagsins var að ferðast sömu leið og hann hafði þegar farið, fara svo bara lengra með bökkum Viktoríu vatns í norðurátt. Þetta hljómaði allt saman mun skynsamlegra en óvissuferð Burtons til landsina skæðu Masaja. Því ekki að undra að landfræðifélagið hallaði sér að Spík og veitti honum umboð til ferðarinnar. En Burton sjálfur hélt því þó ætið fram að búið hefði verið að taka þá ákvörðun áður en hann fekk að kynna sína hlið nægilega vel, áður en hann kom einu sinni aftur til Englands. Þetta hefði eiginlega verið bara samsæri gegn honum. Og sú söguskoðun var eiginlega ríkjandi í ævisögum Burtons og öðrum ritum langt fram eftir 2000. öld. Sum leiðis hélt Burton því staðfastlega fram að þetta væri allt hans afrek og honum að þakka.
Ég leiddi þann óstýrláta karavan inn í hitabeltis hjarta Afríku og mér tókst að uppgöta Tanganyika vatn og suðurhluta þess sem nú er kallað Viktoríu vatn. Vinna mín gerði leiðangra framtíðarinnar auðvelda þar sem þeir þurftu einungis að feta í mín fótspor.
Á síðustu árum hafa sagfræðingar þó kanna málið betur og ýmislegt komið í ljós sem bendir til að þetta hafi ekki verið alveg svona einfalt. Deilur könnuðanna tveggja mögnuðust bara upp frá þessu. Þeir deildu hver hefði ákveðið hvað og hver hefði gert hvað og líka fjármál, leiðangus þeirra, launamál og ýmislegt. Þeir hættu að ávarpa hvor annan sem Jack, John Speak og Dick, Richard Burton í bréfaskriftum notuðu bara sör. Speak hafði svo sem annað að hugsa. Hann var að fara aftur til Afríku. En skömmu áður en hann lagði af stað í apríl 1860 reyndi hann þó að slíðra sverðin.
Minn kæri Burton, ég get ekki farið frá Englandi án þess að ávarpa þig með meiri hlýju en einkennt hefur bréfaskipti okkar hinga til.
Allt kom fyrir ekki, Burton svaraði Spík kuldalega og tók sérstaklega fram að hann vildi halda sig við titilinn Sir. Og 27. apríl 1860 lagði John Hanning Speak af stað frá Portsmouth á Englandi í sinn þriðja leiðangur til Afríku. Í þetta sinn var hann sinn eigin herra. Með sér hafði Speak James nokkurn Grant, skota jafnaldra sinn og gamlan félaga úr breska herliðinu á Indlandi. Grant var menntaður í náttúrufræðum, mikill útivistarmaður, rétt eins og Speak og ekki síst kunni Speak að meta að hann var geðgóður og þolinmóður og almennt ekkert sérlega illa til hörundstökkra ólíkt Burton. Þeir fóru fyrst til Sansibar þar sem Speke og Grant söfnuðu fjölmennara liði en Burton hafði nokkuð tíman ferðast með meira en 200 manns. Þeir lögðu svo á stað frá austurströnd Afríku 2. oktober 1860. Ferðalagið var erfitt og á marganhátt ömurlegt, það ringdi stöðugt, ferðalangarnir veiktust, undirmenn óhlýðnuðust og hnupluðu vistum og strökum. Tveimur mánuðum eftir brottför hafði fækkað nær helming í liði Speke's. Erjur milli þjóðarbrota og höfðingja gerðu ferðalagið flókið og heimafólk sumstaðar var orðið talsvert andsnúnara svona fölleitum aðkomumönnum en það hafði verið fyrir örfá og márum. Speke kendi Burton þetta en líklega var arabísku þrælasölunum frekar að kenna. Allavega tók þetta allt alveg óskaplegan tíma. Margoft fóru Speke og félagar eitt skref áfram til þess eins að þurfa að fara tvö skref aftur á bak vegna manneklu eða einhverja flækja. Loks í októberbyrjun 1861, ári eftir að þeir lögðu að stað frá Sansibar, voru þeir farnir að mjakast í norður, rétt vestan við stöðuvatnið mikla, í gegnum landslag sem Grant líkti við vatnahéraðið á norðvestur Englandi. Þeir vörðu jólunum við hirð konungsins af Karagve, Rúmaníka, sem tók þeim af mestu velvild. Speke sagði hann greindasta höfðingja sem hann hefði hitt í Afríku sem og hinn myndarlegasta. Rúmaníka þessi var hávaxinn og hraustlegur eins og synir hans og karlmenn við hirðina. En prinsessur og hirðkonur voru hins vegar allar agfeitar. Eflaust þótti það til marks ríkidæmi þeirra, forréttindi og lúxuslíf. Speke heimsótti meðal annars mákonu konungsins sem var svo feit að hún gat, samkvæmt frásögn Speke's, ekki staðið í fæturna nema vera á fjórum fótum. Speke fannst þetta svo merkilegt að hann gat ekki staðist að fá að taka fram málband og mæla konuna hátt og lágt. Hún fjelst á það gegn því að fá að dástað skjanna hvítum fót og handleggjum Speke's. Nákvæmar mælingar á umfangi mákonunnar fylgdu svo í neðamálsgrein í bók Speke's ferðina.
Á meðan sat dóttir hennar, 16 ára stúlka, kvik nakin fyrir framan okkur og saug úr mjólkurpela sem faðirinnar hélt aðinni með prik á lofti. Því að fitna fremsta skilda heldri kvenna og verður að framfylgja þeirri skildu ef með þarf með vendi. Ég fekk frökenina til að rísa á fætur og taka í hönd mína. Andliti á henni var fagurt en líka með hennar hnöttóttur sem kúla.
Hvað það? Það var margt forvitnilegt og skrítið sem varð á vegi ferðalangana sem voru komnir á slóðir þar sem engin hvítur maður hafði áður verið svo vitað væri. Speke og Grant héldu ferðinni áfram í norður, fór vestan við vatnið og svo þegar þeir voru komnir að efsta hluta þess áfram í austur. Landið var grænt og gróðursælt, undursamlegt, skrifaði Speke, og víða ummerki mannfólk og siðmenningu, þorp og bæir, vegir, slóðar og brýr. Þeir voru enda að nálgast höfuðborg Búganda sem verið hafði aldir eitt öflugasta konungsríki Afríku en Evrópumenn höfðu svo gott sem enga vitnesku Þeir gengu í gegnum kofabyggðir, stærri og myndugulegri en þeir höfðu áður séð á ferðinni og um miðjan febrúar 1862 voru Grant og Speke komnir að sjálfri höllu konungsins þyrpingu stóra reyrkofa á hæð ofan við byggðina. Í vonum að hljóta náð konungsins af Búganda sem augljóslega var mikill maður meða við ríkidæmi hans ákvað Speke að láta sem svo að hann væri sjálfur merkilegur prins frá landi hvítamannsins. Hann lét burðarmennina sveipa sig rauðum klæðum og setja upp rauða hatta og marsera á undan sér eins og heiðursvörð.
Ég bjó mig undir að fara fyrir konungin með því að fara í mitt besta púss þó það væri ekkert í líkungu við skrautsýningu heimamanna. Þeir klæddust snyrtilegum skikkjum úr trjáberki sem líktist gulu eðalflaugili. Yfir höfðu þeir aðra skikkju úr antilópuskinnum, það var saumaskapur sem hver enskur hanskagerðamaður hefði verið fullsæmdur af. Á höfðinu voru þeir með turbana skreytta villisvína tönnum, perlum og skeljum og háls, arma og ökla voru þeir með skartgripi úr tré eða horn fyllt töfradufti á snæri úr slönguskinni.
Hirð Mtesa fyrsta konungsins af Búganda var fjölmenn. Spík var fyrst leittur fyrir eiginkonur konungsins, þær voru mörg hundruð talsins. Síðan var hann formlega kynntur fyrir forsætisráðherra ríkisins, yfirmanni herabla, ýmsum héraðstjórum, ráðgjöfum konungs og böðlum og svo langri strollu embættismanna. Stjórnkerfi Búganda var flókið og marglaga á við vestrænt ríki. Konungurinn, ungur maður 25 ára, var forvitinn aðkomumennina og almennt vinsamlegur í þeirra garð. Þeir máttu alveg dvelja í borg hans. En hann vildi þó ekki aðstoða Spík neitt sérstaklega við framhald ferðarinnar, veita nokkrar upplýsingar möguleg stórfljót í grendinni, né veita Spík leyfi til að ferðast áfram í gegnum ríki sitt. Úr varð að Spík dvaldi við hirð Mtesa fyrsta í 4.5 mánuð. Stór hluti ferðasögunar sem Spík gaf út að loknum leiðangri þessum er í raun lýsing á lífinu við hirð Mtesa konungs. Höll hans var það bil þar sem Kampala höfuðborg Úganda stendur í dag. Lífið í konungsríkinu virtist nokkuð gott, fólk leið ekki skort, en konungurinn lét reyndar taka það af lífi fyrir minnstu sakir. En Spík sjálfur var ekkert í vondu yfirlæti þannig. Til dæmis ákvað móðir aðal drottningar konungsins að það færi vel á því að Spík fengi sér líka konu og lét færa honum 2 stúlkur, önnur þeirra var 18 ára en hinn barnaði aldrei einungis 12 ára eða svo. Mælti drottningarmóðurinn með því að Spík hefði þær í hlekkjum og sagði að það væri talsvert meira mála temja þær en asna en þær yrðu að því loknu príðilegustu eiginkonur. Spík fekk sig ekki til að halda stúlkunum hlekkjuðum en hann varð vissulega mjög hrifinn af þeirri eldri, Mary, og varð niðurdregin þegar hún virtist lítið vilja með hann hafa. Ákað hann að endingu að gefa ungu konuna frá sér þar að hún elskaði hann ekki í raun og veru. Annars strikaði Spík mikið samskipti sín við Mary og yngri stúlkuna sem hann fekk að gjöf út úr handritinu að ferðabók sinni og hefur kannski ekki verið sérlega stoltur af þessum kafla. Orðrómur var síðan uppi að Spík hefði kannski átt barn með Mary en það eru engar óyggjandi heimildir. En já, eftir mikið japl, jaml og föður við hirðina gátu Spík og félagar loksins 7. júli 1862 haldið ferðinni áfram með leyfi konungsins af Búganda. Grant var þá meiddur á fæti og komst ekki hratt yfir svo Spík fór einn á undan. Í ljós kom að þeir höfðu í rauninni ekki verið svo langt frá áfangastaðnum allan þennan óra tíma hjá konunginum. Eftir 2 vikna göngu með fram vatninu 21. júli gekk Spík fram á breiða á sem rann í norður og nokkrum dögum síðar sá hann hvar sama á kom flæðandi úr stöðuvatninu mikla.
Hér stóð ég loksins við bakka Nílar. Þetta var óviðjafnanlega fögur sjón. Leiðangurinn hafði uppfyllt markmið sitt. Ég sá að hinn forna Níl, áin Helga, á ánvafa upptök sín í Viktoríu vatni eins og ég hafði spáð.
Spík kannaði nágrennið í nokkra daga. Skammt frá vatninu voru fossar í ánni sem hann nefndi Ríponfossa til heiðurs markgreifanum af Ripon á Englandi, nýjum fosseta konunglega landfræðifélagsins. Og hann fylgdist með flóðhestum busla og blómlegu mannlífi fiskveiðimanna.
Ég horfði á fiska stökkva í fossunum. Og mér leið eins og ég þyrti bara eiginkonu og fjölskyldu, garðskika og bát, riffil og veiðistöng. Til þess að hér geti ég verið hamingjusamur til æviloka, svo heillandi var þessi staður.
Æðsti draumur Spíks var auðvitað að fylgja ánni í norður til að kortleggja farveg hennar alveg og ganga öruglega úr skugga að þetta væri Níl. Samið hafði verið að ævintýramaður frá Wales, John Petherick, myndi bíða Spíks og Grants í bænum Gondokoro við bakka Hvítu Nílar þar sem nú Suður Sútan 500 kilometra eins og fuglinn flýgur frá upptökum árinar. Taka á móti þeim þar þegar þeir kæmu sigri hrósandi niður ána og fylgja þeim svo áfram í norður allaleið til Egyptalands. Ferðin niður með ánni sem streymdi úr Viktoríu vatni reyndist þó ekki síður erfið og tímafrek en það sem á undan var gengið. Leiðin lá í gegnum landsvæði ýmissa þjóða og höfðingja sem voru ekki eins vinalegir í garð hvítu aðkomumannana og með tesa konungur Búganda hafði verið og krafðist að alls konar samningaviðræðina, krókaleiða og tafa. Ekki leið á löngu þar til Spík var farin að óttast að John Petherick myndi gefast upp á að bíða þeirra í Gondokoro og því vildi hann flýta sér sem hann gat í norður auðveldustu leið. Tókst þeim þess vegna ekki alltaf að fylgja farvegi fljótsins nákvæmlega. Þeir fóru yfir greiðfærara land og mistu stundum sjónar af ánni. En þegar nær dró varð þó nokkuð ljóst að þetta var vissulega Níl sem streymdi við hlið þeirra, það var ekki að villast. Og hún leiti þá loks á réttan stað. Þegar Spík og Grant stöluðust loks inn í þorpið Gondokoro á austurbakka Hvítu Nílar var komið fram í janúar 1863. Velski ævintýramaðurinn John Petherick var hvergi sjáanlegur. Hann hafði verið orðin peningalaus eftir langa bið og því farin á fílaveiðar. En í bænum funduð þeir blessunarlega annan breta, annan ævintýramann, Samuel Baker, sem var á ferðalagi Afríku með konu sinni Florence sem hann hafði kynst á þrælamarkað í Búlgaríu. Hún var ungverskur munaðaleysingi og var boðin þar til sölu en það önnur saga. Spík og Grant gátu allavega fengið far með seglbát Bakerhjónanna til Alexandríu. Á leiðinni áðu þeir í Khartoum þar sem Spík sendi skeyti til konunglega landfræðifélagsins í Lundunum. Allt gengur vel, sagði hann einfaldlega og Níl útkljáð. Spík sneri aftur til Englands í júní 1863. Tekið var á móti honum sem hreinustu þjóðhetju. Hann hafði leist þessa miklu ráðgátu landafræðinnar, fyllt í eyðu á landakortinu og fundið upptök Nílar. Málið var samt ekki alveg svo einfalt. Það voru ekki allir sannfærðir að Spík hefði útkljáð Nílar máli eitt skipti fyrir öll. Spík hafði ekki kortlagt Viktoríu vatn alveg. Nýja hafði hann fyllt farvegi árinar alveg. Aðrir höfðu enn alls konar kenningar farveg fljótsins og upptök. Gagnrýnendur hans, sagði Spík, voru þó bara menn sem sátu heima og drukku púrtvín á flókaskóm meðan hann sjálfur hafði lagt líf sitt í hættu úti í felti. En fremstur meðal gagnrýnanda Spíks eftir heimkomuna var auðvitað hans gamli félagi Richard Francis Burton og það var erfiðara við hann að etja en sófaspekingana á flókaskónum. Burton hafði þá þegar gefið út nokkrar bækur sína leiðangra þar sem hann lýsti Spík sem reynslulausum og heilsulitlum í að jafnvel að því að hann hefði fengið einhvers konar heilaskaða á ferðalaginu og talaði jafnframt að ferð Spíks að Viktoríu vatni hefði allt verið Burtons eigin hugmynd. Og deilurnar drógust á langinn. Í ágúst 1864 gaf Spík út bókum sína hlið á ferðalagi þeirra Burtons, það sem leiddi til þess að upptök Nílar uppgötuðust, heitir sú bók, og þar sagan eilítið öðruvísi en hjá Burton. Það skipti Spík máli að hans hlið yrði ofan á því Spík var þarna farin að gera sér vonir að fá umboð konunglega landfræðifélagsins til enn eins leiðangursins til að kortleggja þetta allt almennilega og taka af allan vafa. September 1864 boðaði annað félag breska vísindafélagið til málfundar í húsakinnum spítala í Bath á Suður Englandi umræðefnið deilurnar upptök Nílar. Til málstækju John Hanning Speak og Richard Francis Burton fundarstjóri trúboðin David Livingstone. Fundargestir hittust í spítalanum hádegisbil daginn áður 15. september til undirbúnings. Að sögn var stemmingin þar frekar styrð. Spík og Burton höfðu ekki hist í eigin persónu lengi, þeir töluðu ekkert saman og Burton sagði síðar að Spík hefði á endanum strunsað út. Spík gisti á sveitasetri frændasíns nokkuð fyrir utan bað og eftir hádegi fór hann með frænda á Akurhænu skytterí á landareigninni. Spík var án efa taugástyrkur og honum hafði alltaf þótt skotveiðar róandi. Fjöguleitið þennan dag var spíkað klöngrast yfir steinhleðslu þegar skot hljóp úr haglabyssunni sem hann hélt á. Skotið fór í vinstri hlið spík svo hann hrundi niður af vegnum. Það blætti mikið og þegar veiðivörður frænda hans kom hlaupandi til hans var spík í andarslitrunum. Hann lést örfáum mínútum síðar 37 ára gamall. Í gegnum árin hefur því verið fleikt fram að Spík hafi kannski fyrirfarið sér, skotið sig í kviðin bugaður af deilunni við Burton, en úrskurður yfirvalda var að Spík hefði látist af slysförum. David Livingstone, trúboðinn frækni, var einn þeirra sem ekki var alveg samfærður að Spík sálugi hefði haft rétt fyrir sér Viktoríu vatn og Níl. Í áspyrjun 1866 fór hann af stað til Afríku einu sinni sem oftar í vonum að sanna sínar eigin kenningar farveg fljótsins. Þær reyndust ekki á rökum reistar og eftir mikil ferðalög og mikið erfiði lést Livingstone þar sem nú Sambía 1873. Annar frægur eða alræmdur landkönnuður Henry Morton Stanley ferðaðist síðan að Viktoríu vatni og tókst að sína skýrt fram á að Spík sálugi hefði haft rétt fyrir sér vatnið mikla og fljótið. Richard Burton fór víða eftir þessi ævintýri öll, hann gengdi embætti konsuls Breta á Fernando Po í Santos í Brasilíu, í Damaskus og síðast í Trieste og ferðaðist víða þess fyrir utan. Sumarið 1872 ferðaðist hann Ísland og þótti honum ekki mikið til íbúa landsins koma, eiginlega óttalegir málbúar. Hann gaf síðan út heillanga bók ferðalag sitt til Íslands og uppskar fyrir litlar vinsældir Íslendinga. En það er nú allt önnur saga.